Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Men G'olibbek, yana siz azizlar bilan birga bo'laman. Agar guruhdagi a'zolarning biron tanishi Rabbimiz Iso Masih oldida tavba qilib, iymonga kelsa, u birodarini iymonga keltirgan kishi quyidagi ishlarni amalga oshirishi kerak. Demak, doimo uning ruhiy holatidan xabardor bo'lib turish lozim. Agar yangi iymonli birodarni chaqaloqqa o'xshatsak, uni biznikiga kelishini kutib o'tirmay, xuddi chaqaloqning onasidek uning oldiga o'zimiz borishimiz kerak. Bu haqida 1-Butrus maktubining 1-bobi 23-oyatida o'qishimiz mumkin. O'sha birodar bilan tez-tez ko'rishib turish har ikkalasiga ham ancha dalda bo'ladi. Yangi chaqaloqqa sut kerak bo'lganiday, u kalom va muloqot orqali ruhan o'sib boradi. Bu haqidagi oyatlarni muqaddas kitobingizning 1-Butrus kitobining 2-bobi 2-hamda 3-oyatlaridan topib o'qishingiz mumkin. Shuningdek, 1-Salonikalarga maktubining 2-bobi 7-oyatida ham shunga o'xshash oyatni topishimiz mumkin. Yangi birodar iymonga kelganidan so'ng boshida shayton har xil sinovlar orqali xudovand ekkan urug'larni o'g'irlashga hamda birodarni turli vasvasalarga tushishiga yo'l qo'yishi mumkin. Matto kitobi 13-bob 18-hamda 23-oyatlarda shu haqida topib o'qishingiz mumkin. Shuni inobatga olgan holda yangi birodar bilan har kunlik uchrashuv ham ortiqcha hisoblanmaydi. Yangi iymonga kelgan birodarga zudlik bilan asosiy ta'limni o'rgatishimiz juda zarur. Masalan, Xudovandning kuch-qudrati, faqat u orqali najotga erisha olishimiz va shunga o'xshash asosiy darslar shular sirasidandir. Bundan tashqari, birodarning iymoni yanada mustahkam bo'lishi uchun muqaddas kalomdan asosiy bob va parchalarni birga o'qishimiz mumkin. Kerak bo'lganida turli qarshiliklar va vasvasalarga qarshi mustahkam tura olishi uchun kerakli oyatlarni yodlashimiz ham yaxshi natija beradi. Keyingi eng asosiy vazifalardan biri endi o'sha iymonga kelgan birodarni biron-bir uy guruhiga a'zo sifatida olib borib qo'shib qo'yishimiz mumkin. Albatta, boshqa birodarlarga uni tanishtirib, yangi iymonli ekanligini aytib o'tsak yaxshi bo'lardi. Yangi iymonga kelgan birodarni hech qachon yolg'iz qoldirmang. Endi uni yangi oilasi borligini va do'stlari borligini unga eslatib turing. Endi o'sha birodarni umumiy yig'ilishlarga ham taklif qilsangiz bo'ladi. Sababi u o'zini yagona iymonli deb o'ylamasin. Boshqalar bilan tanishib, do'stlashishga imkon bering. Xullas, u o'zini erkin his qilsin. U birodarni faqat chaqirib qo'ymay, balki uyiga borib olib kelish maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki unda hali tortinish, boshqalarga qo'shilishdan uyalish hissi bo'lishi mumkin. Azizlar, yangi birodarlarga qanday g'amxo'rlik qilishni otamizning o'zi har birimizga o'rgatsin. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.